Реклам сурчлагаа нийгэм болон ард түмний амжилтанд гавья байгуулсан нь би, гай тарьсан нь би. Бүх нийтийн бүтээн байгуулалт хамтаа ажиллахыг хөгжүүлэхэд нийтээрээ нэг зүг хөдлөх хөшүүрэг, сурталчил ухуулгын хэрэгсэл болон хөгжиж байсан бол чөлөөт зах зээлд хувь хүн хэрэглэгчт рүү хандсан чөлөөт сэтгэлгээний хэм маягийг агуулж хөгжиж байлаа. Гурав дахь орны бүтээгдэхүүн гадны хэрэглээг монголчуудад таниулахад чухал үр нөлөө үзүүлсэн нь мэдээж реклам сурчлагаа. Яг тухайн цаг үед нийгэмд ямар үйлчилгээ бараа таваар хэрэгтэйг мэдэрч, тэрийгэ рекламдж чадсанаар ямар үр дүнд хүрч болдгийг бас нэг жишээ нь хадгаламж зээлийн хоршоо байлаа. Хүний нийтлэг үнд цэнэс үн цэнэ алдаж, гэмт хэрэг үйлдэх бүгдийг хэл хахуулаар зохицуулах, нэг бол зүгээр сууж, зугаа цэнгэл хөөцөлдөд мөнгө олно гэж боддог. Хитвчээ даллаад хөрөнгөтэй болно гэдэгт итгэж буй энэ цаг үед хөгжил тэмүүлэлд илүү урайл нуудсан, хөтөлсөн, чиглүүлсэн реклам өгүүлэгдэж байх шиг.